Lapha iFIFA ilandele imithetho yayo. Imithetho yayo ayivumeli ukubana uhulumende angenele emdlalweni wenguqu. Ngakho-ke uma uhulumende sethe wangenela, iFIFA iyanika uhulumende ithuba lokubana axoxisane lenhlanganiso yeZifa ukuze ukuhanjiswa komdlalo wenguqu ubuyele njalo ube kuZifa. Sizananzelela ke ukubana inhlanganiso ye-SRC ibunjwe ngomthetho welizwe njalo injengesandla sikahulumende ekuboneni ukubana imidlalo ihamba kakuhle ukugoqela umdlalo wenguqu. Ngakho-ke lokho okwenziwe yi-SRC iFIFA yona yabe isikubona njengokubana ikungenela emdlalweni wezenguqu. Ngakho-ke iFIFA iyabuya lesinqumo esinjengasona lesebuye naso ngemva kokubana inike inhlanganiso enjenge-SRC ithuba lokubana ibisele amandla okugijimisa into zenguqu kunhlanganiso yeZifa. Ma sebehlulekile-ke iFIFA ivame ukubana iyenze khonokho ekwenzayo. Sesike sayibona ikwenza kwamanye amazwe. Ngakho-ke kwakade sikubuhlungu ngoba sokwenzakala kithi khonapha kwele Zimbabwe.
Ukuze iZimbabwe yamukelwe njalo yiFIFA njengelunga, sokumele yenzeni?
Okwakhathesi sokusitsho ukubana sokumele inhlanganiso ye-SRC ibisele amandla kulabo ababevele bekhona esihlalweni senhlanganiso yeZifa. Yikho ukubana ke iFIFA isivumele njalo ukubana sibuyele sibe ngabantwana bayo. Okuyandisa ukwenzakala njengalokhu esesifike sakubona kwamanye amazwe, labo-ke ababe bexotshe inhlanganiso ye-FA lapho okutho ukuthi iZifa, bayathatha ithuba lona lelo ukuthi belungise lokhu ababone ngathi akuqondanga emdlalweni wezenguqu. Kodwa bekulungise bekhulumisana labona labo ababaxothileyo. Uma sebekhulumisane labo kuyaba lokulobela-ke iFIFA ukubana hayi sesisokulalokhu, sesilungise lokhu lalokhu, labana laba kade bexothiwe bevuma. Kodwa as long as laba kade bexothiwe uma bengavumi kuyabe kusitsho ukubana iZimbabwe iyabe ilokhu isuspendiwe.